24 sentýabrda Birleşen Milletler Uramasynyň insanperwerlik boýunça ýolbaşçysy Günnoor Ukrainadaky de facto häkimetleriň Birleşen Milletler Uramasynyň edaralaryna Luhansk regionundan çykmagy talap edendigini aýtdy. Steven O'Brien Günnoor Ukrainadaky Russiýa tarapdar separatistleriň Birleşen Milletler Uramasynyň agentliklerinden we saglygy saklaýyş boýunça bir näçe jemgyýetçilik guramalarynyň şu hepdäniň ahyryny çenli öz işlerini betedip bu regiondan çykmagyny talap etmegi bilen bagly aladalanma bildirdi we gowdalanççylary bu mesele gaýtadan seretmäge çağırdy. Separatistleriň iýul aýyndan bäri amala aşyrýan çäklendirmeleriniň netijesinde takminan 16 000 tonna insanperwer kömek Günnoor Ukraina ýetirilip bilinmändir. Yerli ketelxanalarda anesteziyanın yetmezçilik ediyenliği sebeple operasyaları geçirip bolmayar deyip Birleşen Milletler Uramasının resmisi belledi. O'Brien, Birleşen Milletler Uramasının insanperver agentliklerinin alıp bariyan işlerinin separatistlerin kontrolluğundaki Donetsk regionunda hem hop aslında dağın sözünün üstüne koştu. 150 000 çemesi adama aylık azık önümleri barıp yetmeyer deyip O'Brien sözünü şeyle devam ettiriyar. Yüklörün sevite alınıp gidilmeğinin koyu olsun edilmeli adamların canını hopasına salyar ve kış aylarının yakınlaşma bilen munun 3 milyon çemesi adama çınlakay tesiri olur dedi. Birleşen Milletler Uramasının resmisi separatistlerin kontrolluğuna hakimiyetlerin seviti insanperver kömeğinin barmağına ruhsat bermediliğini halkara insanperver kanununun aylığınç derecede bozulmağı deyip atlanırdı. Şolbırvaltın ödününe gürün edilen sevittaki başladı bir neçe devlete değişil dalgı romalardan hem 26 sentýabr çenli Luhanskı terk etmek talap edildi. 24 sentýabrda gowdalanççylaryň liderleri yerli kanunlary gödük bodyalar diýip sewitde saglygy saklaýyş boýunça iş alyp barýan 10 sany Günwatar toporunyň gadagyn edilendigini aýtdylar. Bu sanawyň düdümünde serhetsiz doktorlar we Çehiýe Respublikasynyň mätäçlikdäki adamlar ýaly dünýä meşhur guramalaryň atlary bar. Geçen hepde Luhansk regionynyň separatistleri serhetsiz doktorlar atly topary Rusiyada ve Ukrainada talavalayı kasava alınmadık, psikotropya serişlerini bir kanun saklamak dayıpladı. Serhetsiz doktorlar toporu bu ayıplamaları ören yitir edetti. 24. sentyabrda bu topor separatistlerin hareketleri bilen bağlı yiti aladalanma bildiriyendiğini aydıp Luhansk'taki edaralarını yapandığını məlum etdi.